Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Дев'ятий день протягується голодовка молодофронтовців на знак солідарності з волковицькими предпримальниками. Військовий суд вирішив, що Франка Вячорку мобілізували законно. Мін'юст відмовив заснувальникам білоруської християнської демократи у реєстрації партії. Сьогодні у Празі відбулася церемонія відкриття нового дому нашої радіостанції. Гэта да інше на протягу сьогоднішньої програми починаємо голодовкою молодофронтовців. Сьогодні дев'ятий день голодовки на знак солідарності з Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. В управі БНФ у Менску голодують молодофронтовці. Фронтовцы Наста Положанка, Артём Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Катерина Соловьева. Тримая голодовку и Илья Нагорны, які сёння ездил у Солигорск, где проходил суд над им и двумя ягонами поплечниками. Тему протягивая Владимир Глот.
Коли я сёння чинил двери помешкання, где тримают голодовку молодофронтовцы, то першим побачил Артёма Дубского. У покойчику нема де повернуться. И тому Артём узваживался литерально перед самыми дверима.
За вместо 60 килограммов я вешу там 56, ось, минус 4 килограмма, но такий вес цікавий скинутий, тому поглядим, що буде далі. Ну, у мене нормальний вес, мій 54-55 кілограм. Я періодично набираю, ну, але більше 65 ніколи не було. Зараз вже 56. Поглядим, що буде далі. Сподіваюся, все буде добре знову-таки.
Кася Соловйова з Полоцька долучилася до голодовнику вчора у другій половині дня. Питаюся, як її зустріли сябри з молодого фронту.
Добре зустріли, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само у їхній голодовці і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на неефективний термін?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але покуль він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, покуль не зможемо домогтися певного відказу від владу, або коли Алтухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були вельми раді, це наша поплечниця, все поправно.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні навідальників так особливо не було. Ну, за телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначив Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Для компьютера бачу незнайомого мне человека, на выгляд старейшего за голодовников. Гэта Олесь Телегин. Учора невядомые хулиганы сбили его у центра Менску, убачившую его на оденне выяву погони. Олесь скажет, что пришел до голодовников, как подтримать их.
Потому что я лечу, что это вельми мужные люди. Не каждый может так забить и пойти на бестерминовую голодовку. Ну, я пришел подтримать этих молодых людей.
Сказав Олесь Цялегін. Молодафронтовцев голодовников наведав Владимир Глот. Три ваўкавыскія предпримальники знаходяться под следством. Их подозрають у наумисных подпалах, что яны обвергаюць. Усе трое мають проблемы со здоровьем. Юрий Лявонов уже был у тюремном шпитале. Миколай Алтухович знаходится у медичным изоляторе. Ён тримає голодовку протесту за кратами от 16 красавіка. Про голодовку ми питаємося і у жыхароў беларускіх рэгіёнаў. Ці можна ў Беларусі з дапамогай голодовкі дамагчыся сваіх мэтаў? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, в Беларуси невозможно добиться голодовкой никаких целей. Батька не даст.
Он скажет, голодуйте, пожалуйста, только ничего из-за этого никто не добьется.
Один из чего можно добиться, это коли ставить мэты и помешать, без этого мэта может быть реализована.
Не знаю, я на эти вопросы не отвечаю.
Нет. И пусть они не голодают, у них всегда найдется на буханку хлеба и пол-литра молока. Хотят умереть, пусть голодают. А чего не добьются?
Нет, наверное. Ну, просто менталитет такой, руководство. Ну, голодайте, так голодайте.
Наверное, можно, если голодать. Правительство обратит внимание.
А голодовка вообще добиться что-то сложное. Mm. Тут Беларусь, это, например, Германия там какая-нибудь. Сколько в России извертают увагу? Там шахтеры, там на Дальнем Востоке. На что захотят, на то обратят внимание. А на что не захотят, на то и не обратят.
Быстрее подохнем, но никто не примет никаких мер. Это дурное дело.
Мне кажется, что сегодня в Беларуси голодовкой невозможно достичь своих целей, поскольку наше общество не научилось коллективно защищать права человека.
Смотря какие цели ставят. Если правительство может пойти в этих целях на компромиссы, то, думаю, можно добиться.
Нет, чего не добиться? У нас как все было, так и останется.
Я думаю, что так же. Ничего этим не добьются голоданием.
Чтобы они жили, как я жила и как он жили до войны, так у них не было ни голодовки, ни манифестации.
Голодовка – это глупо, я считаю, издеваться над своим организмом. Может, какими-то другими способами чего-то добиться?
Я думаю, нет. Прежде для здоровья. Думаю, нужны другие способы для этого.
Власти, конечно, будут обращать на это внимание, но попытаться лучше чем-нибудь другим.
Ці можна у Білорусі з допомогою голодовки домогчися своїх метів, ви чули опитання, проведене у Гомелі. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Білоруський військовий суд погодився з рішенням міжгарнізонного суду, що гвалтовний призив Франка Вячорки у війська був законний. Нагадаю, лідера молоді БНФ затримали на вулиці і у кайданках відвезли у військову частку. Франок у своїй заяві відзначив, що йому не зробили необхідного медичного обслідування і збили у воєнкоматі невідомі, якими командували люди у цивільним. На суді була Любов Луньова.
На суд у справі Франка Вячорки прийшли свояки і поплічники хлопця з молоді БНФ. Але ще більшу частку слухачів у судовій залі складали невідомі молоді люди з голеними головами, яких привів туди мужчина середнього віку з військовою виправкою. Молоді люди відмовлялися представитися і відказати, з якої вони навчальні установи чи відомства. Нагадаємо, Франок Вячорка раніше намагався доказати у міжгарнізонним військовим суді, що гвалтовний призив його у війська був незаконним. Франка у батька Вінцук Вячорка показав заключення 10-го клінічного шпиталя, а в тим, що ягоний син має серйозні проблеми з серцем. Представник військової комісії у суді заявив, що такий діагноз забороняє військову службу. У суді військовий комісар Совєтського району Мінську Олег Загорський повідомив, що люди у цивільним, які давали у воєнкоматі загади військовцям під час затримання Франка, були ягоними сослуживцями і поза службою попросту давали йому деякі поради. Нягледзячи на все гэта, суд признав гвалтовный призыв Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячорка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячорка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячорка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае недзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Рассказывала Любов Луньова. Таким чином, Белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законным. В эфире Радио Свобода. Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, що спіс засновальнікаў і протокол установчого з'їзду БХД змещають несаправдні звістки. Яны зазначили, що некоторые подписанты не змогли назвати докладную дату і місце проведення установчого з'їзду. При гэтым у адказі говорится, що некоторые засновальники подписывалися, не ведаючи, под яким менавіта документом ставить свой подпис. Сябры аркамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыяў прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аркамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рішення Мін'юсту про нерегістрацію БХД не повпливає на нашу діяльність, на нашу працю, на наші компанії. Ми як робили нашу працю, так і будемо робити. І нам нашмат справді важніше признання самих білоруських людей діяльності БХД, чим признання Мін'юста чи сьогоднішніх білоруських владів.
Сустаршыні БХД паведамілі Свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Маёршыка дадам, што камісія ЗША ў пытаннях свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнута ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі Дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай демократии. Ну, а я звертаю вашу увагу, что Виталий Рымашевский будет сегодня гостем у «Ночной свободе». Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Прадстаўнік арганізацыі, дырэктар у справах рэгіёнаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі у сваім звароце да генеральнага прокурора Беларусі Васілевіча ў прыватнасці адзначыў: «Я пішу вам з нагоды справы 11 маладых людзей, якія былі падвергнутыя абмежаванню волі за ўдзел у акцыі пратэсту 10 студзеня 2008 года ў Менску. Amnesty International упэўненая, што яны былі падвергнутыя пакаранню за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У сувязі з гэтым мы абвяшчаем іх вязнямі сумнення». Amnesty International называе 11 фігурантаў справы 14: Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Павла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Вязнямі сумлення арганізацыя прызнала тых, хто на дадзены момант адбывае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Справа 14 крымінальная справа ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Кваліфікацыі палітычных вязняў і вязняў сумлення, зробленыя Amnesty International, з'яўляюцца вызначальнымі для міжнароднай супольнасці і ўрадаў заходніх краінаў. Яшчэ адна форма пераследу моладзі ў Беларусі – гэта дыскрэдытацыя. Гэта аналізуецца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Экспертызу свабоды слухайце далей у нашай праграме. Ну а зараз асноўныя тэмы дня. Сёння 9 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў плане развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашая перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org. Сёння Генеральная асамблея ААН будзе галасаваць за кандыдатаў у склад Рады ў правах чалавека. Некаторыя з краін кандыдатаў выклікаюць сур'ёзныя сумневы з пункту гледжання выканання правоў чалавека імі самімі. Пра гэта ва ўчорашнім нумары «Нью-Йорк Таймс» напісаў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. З працягам Юры Дракахруст.
Уявіце сабе выбары, дзе вынік перадвызначаны, а многія кандыдаты відавочна нягодныя. Любы дэмакратычны выбаршчык палічыў бы гэта фарсам. З такіх словаў пачынае свой артыкул Вацлаў Гавэл. Ён нагадвае, што ў Радзе ў правах чалавека ААН 47 сябраў, аднаўляюцца 18 месцаў і на іх прэтэндуюць 20 краінаў. Канкурэнцыі амаль няма, немагчыма аддаць перавагу больш годным перад менш годнымі. У 2006 годзе, нагадвае былы чэшскі прэзідэнт, Комісія у правах чоловіка АН була ліквідована з причини нездольності винести належну оцінку грубим і масовим порушенням правов чоловіка у таких країнах, як Судан і Зімбабве. Новую раду меркавалася формувати, беручи під увагу справаздачі об стані правов чоловіка у країнах-кандидатах. Але принципи заступили місце політичній метазгодності, констатує Гавел. Місце у раді для сумнівних кандидатів обмінюються на їх голоси за сябровство інших країн у інших органах АН. Поводле Гавла, відсутність конкуренції за місце у раді свідчить про те, що навіть держави, для яких права чоловіка не пустий гук, відстоюють їх недостатково. Латинська Америка, де більшість держав має демократичний лад, погодилася у своїй групі протягнути сябровство у раді у правах чоловіка Куби. Азіатські країни згодні з тим, каб у раді і далі засідали Китай і Саудовська Арабія. Навіть в країнах Східної Європи, серед яких і Чехія, серед трьох претендентів – Азербайджан і Росія, справоздачі про права чоловіка, у яких вагаються від кепських до вельми кепських. Як і громадяни Азербайджану, Китаю, Куби, Росії, Саудовської Арабії, я ведаю, що таке жити в країні, де громадська думка контролюється, опозиція подавляється, а свобода виказування обмежовується, пише Вацлав Гавел, були президенти і були політв'язень. Мені особливо бянтежить, що демократичні країни Латинської Америки і Азії спокійно назирають за тим, як Рада у правах чоловіка губляє повагу до себе, відзначає Гавел. Ён нагадує, що демократичні активісти з Азербайджану і Куби уже звернулися до міжнародної супольності з просьбою не вибирати їх держави у Раду у правах чоловіка. Вацлав Гавел закликав сябрів Генеральної асамблеї АН виказати солідарність з ахвярами порушення у правах чоловіка і не голосувати за країни-порушальниці у гэтых ганебно-безальтернативних виборах. Варто додати, що у 2007 році на місце у Раді АН у правах чоловіка претендувала Білорусь. В апошній момент групі усходньоєвропейських країн свою кандидатуру вилучила Боснія і Герцеговіна, яка і була обрана у Раду. Кандидатура Білорусі не отримала підтримки.
На минулому тижні Вацлав Гавел відказав на питання білоруської свободи. Текст гуторки на сайті Свобода.орг.
На російському каналі «Культура» рихтується прем'єра документального фільму «Смерті нема», присвяченого Василю Быкову і знятого нашим земляком Сергієм Головецьким.
Відкриття Быкова, воно наперед. Йому писати та ідеологія не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерть в очи, тому мы нечто не разумели.
Вольная студия, хвилину про 25. Ну а зараз экономичный огляд. У травня во всех регионах Беларуси отбываются кермаши туристичных послугов. Больше как 700 державных и приватных компаний, фирм и агентств пропонуют разностайный отпочинок за мяжой. Поводле перших выников попыт на замежный отпочинок значно скоротился. Заглядом с региону Вячеслав Кулик. Вячеслав.
Жыхары Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны звычайна найбольш актыўна выпраўляліся на адпачынак у краіны захаду. Ці змянілася гэтая тэндэнцыя падчас крызісу? З горадні паведамляе журналіст Сергей Астраўцоў.
Досыць стабільнай папулярнасцю ў гарадзенцаў карыстаўся адпачынак у Літве і Польшчы. Пасля іхняга далучэння да шэнгенскай зоны паездкі праз турфірмы скараціліся практычна да нуля. Толькі цяпер сітуацыя пачала пакрысе змяняцца. Як паведаміў нам адзін з кіраўнікоў турфірмаў Спадар Владзімір, удалося накіраваць на адпачынак групы дзяцей у дзве суседнія краіны. Але гэта дзякуючы таму, што літоўцы і палякі выдалі бясплатныя візы. Праўда, вяртання папулярнасці адпачынку на Балтыйскім моры не прагназуецца. Куды ж паедуць адпачываць гарадзенцы? Хутчэй за ўсё у Адэскую вобласць і ў Крым.
Таму што предполагаем, што это будзе масава болей востребовано. То есть, на нізкі цэнавы ряд предложэння. Это, скорее всего, да, она востребована будет масава.
Спадар Владимир лічыць, што попыт на курорты Міжземнамор'я таксама застанецца, але ён можа крыху змяніцца.
Доходы упали какие-то в бизнесе, но потом, может, не на две недели, поедут на неделю. Либо поедут в межсезонье, не полетят летом.
Эксперты прогнозуют, что на Гарадзеншчыне сёлета поболее охотных застаться в Беларуси отпачыць на летішчы у сельской сядзібе ці на базе отпачынку. Правда, за апошнім варыянтам уже зараз ёсць проблемы, передае Міхал Карневіч.
Турбаза Нёмана, якая належыць Федэрацыі прафсаюзаў і месціцца на вельмі маляўнічым беразе Нёмана, цярпіць ад крызісу. Як распавядае адміністратар турбазы спадарыня Ганна, да 2005 года тут працавалі каля 250 супрацоўнікаў, а зараз толькі каля 30. Адпачывалі і набіраліся здароўя каля 440 дзяцей. Тут была свая аздараўленчая база і школа, але дзяржава перастала выдзяляць грошы на аздараўленне дзецям з Чарнобыльскай зоны.
Еще мы не восстановились, у нас пищеблок не работает, более-менее здесь принимаем, и то загрузка у нас нерегулярна. А третий корпус, там вот остался как турбаза, но там тоже, естественно, никакого оздоровления, никакого духа идти не может. Там в основном проживают, которые строят дороги, вот, в общем, рабочие.
Спадарня Ганна рассказывает, что сюда не одной наведывался старшиня Федерации профсоюзов белорусской Леонид Козик, але справа с места не зрушилась. На турбазе Неман было шмат дорогого медичного обсталевания, але все это отсюль вывезли у иншие санаторий. У турбазы, как каже администратор, догэтуль засталіся только долги.
Долги за газ, за свет, знаете, отапливало все это очень большие. Еще не рассчитались мы с долгами.
Один з самых лепшых у области ведомостных санаторий энергетик, что в Ваўкавыскім районе, працягвае прымаць отпочивающих, але его заповняльность подчас кризису так само снизилась. Головный инженер санатория Галина Пяташова рассказывает, что особливо кризис отчули в первые два месяца нового года, когда изменился приезд отпочивающих с замежа.
И они сами объясняют тем, что в стране кризис. Представители фирм, с которыми мы связывались, даже такую информацию нам давали, что люди просто приходили и забирали деньги за выкупленные путевки, потому что просто боялись уезжать.
Спадарина Пяташова, однако, упомянула, что за летний сезон они здолеют заработать сродки, покольки путевки продаются добро. А кроме белорусов, до их традиционно на лечение и отпочинок любят приезжать поляки и прибалты. До всего в санатории энергетик, со слов Пяташовой, все лето в отрознение от других не подвысили кошты на путевки.
У 2009 годзе в Беларусі створана 60 новых вясковых сядзібаў для турыстаў. Усяго іх больш за 500. У мінулым годзе вясковыя сядзібы прынялі 39 тысяч чалавек. Прагноз на сёлета старшыні праўлення беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай.
Наверное, будет меньше корпоратив. Те, кто ездили за счет предприятий, либо праздник отметить, либо конференцию, семинар. Вот здесь денег станет поменьше. Ну а то, что на шашлыки хочется, хочется, в баню хочется, хочется. Если упадет, то не очень значительно.
Это была старшиня правления Белорусского громадского объединения от подшинок у вёсцы Валерия Клесунова. Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» будзе сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Міністэрства юстыцыі партыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі. У доследах мы расскажам аб выніках міжнароднага аўтасалёну «Моторшоу». Таксама мы расскажам аб галадоўцы ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У перадачы «Барды свободы» Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Ну а зараз званкі на свободу. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі ваўкавыску, таксама і іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты «Маладога фронту» і сябры іншых апазыцыйных палітычных партый а 4 траўня трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадоўнікі дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Тэлефанаванне слухачоў.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку, нашу палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады. Узнікае пытанне: колькі прадпрымальнікаў, можа десяткі, а можа сотні, аб'явілі галадоўку ў падтрымку сваіх калег? Мікалай Аўтухович, афганец. У афганцаў ёсць сваё моцнае грамадскае аб'яднанне, свой фонд. Як яны змагаюцца за свайго фронтавога сябра? Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл.
Я звоню по поводу Голодомора наших оппозиционеров, защиту предпринимателей. Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Если они еще немного поголодают, то вымрут как мамонты. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как «у вас ничего не получится». Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть. Его постоянные высказывания унижают достоинство и оскорбляют личность оппозиционеров. Оппозиция вынуждена отвечать на неоднократные пропагандистские выпады Лукашенко в адрес оппозиции. А Меленкевичу желательно не просить Лукашенко, а требовать, чтобы его подчиненные прекратили вакханалию в отношении белорусских граждан, не согласных с политикой и поведением Лукашенко.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Вопрос для правозащитных организаций. Что делается и делается ли что в Беларуси и за пределами этого государства для защиты Яны Поляковой? Большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Отказывая юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Дмитрий Чарных.
Белорусский Хельсинский комитет направил в прокуратуру Солигорского района жалобу. Мы просили в этой жалобе принести протест на состоявшийся приговор суда Солигорского района о применении наказания к Яне Поляковой. Однако прокуратура провела проверку и выявила, что нет оснований для принесения протеста, поэтому наша жалоба, к сожалению, осталась без внимания.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу яшчэ одним выказыванием.
После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионата света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных пляцовок. Вместо городков, видать, будут будовать в каждой вёсцы хоккейные пляцовки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, але и пенсионеры и дети. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовала Галина Абакунчик. Номер телефона у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новину «Экспертиза свободы. Державная пропаганда супраць оппозиционной молоди». И позднее «Вольная студия».